con sagalea americati sagalena americasa cantan afan oromo mamma jalcabera. Tota fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa yoo yaa jenneerraa baga nagaataa tan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitootessa 28 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 19 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Bafqaadu Moradaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti mootummaan naannoo Amaaraa akeekkachiisaa kaabinee bulchiinsaa yeroo kan naannoo Tigraay irraa dhiyaatee fi deebii kennee jira. Godinaalee Wallaggaa keessatti walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi hidhattoota gidduutti dibbana kana taasifameen namoonni nagaanii ajjeefamuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Hawaasni musliimaa sooma ramadaaraa irra jiranuu fi asii naannoo Waashingtan DC'tti argamanu sirna iftaaraa geggeessuu isaanii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Kan dursu oduudha. Mi tokko fiqaadutti darbina.
Kamuritan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Bulchiinsi mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay gaafa bitootessa 16 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mootummaan naannoo Amaaraa bakkoota humnaan qabatee jirutti kitaaba barnootaa seeraan ala maxxansiisuun barsiisaa jira jechuun himate. Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa kufaa taasisuun hinumaayyuu ibsichi walitti bu'iinsa kan kakaasuu jaleera. Ibsi bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa har'a baase bulchiinsi yeroo mootummaa naannoo Tigraay naannoolee Amaaraa bakkoota tokko tokkotti wantoota jeequmsa kaasuu danda'a raawwachaa jiras jedheera. Haala kanaanis bulchiinsi mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay guyyaa kaleessaa bitootessa 18 bara 2016 gandoota aanaa raayyaa allaa maxaatti socho'uun namoota nagaa ajjeesaniiru jechuun ibsi mootummaa naannoo Amaaraa beekseera. Ibsi mootummaa yeroo Tigraay dhugaawwan lafarra jiran xiyyeeffannoo keessa kan hin galchine kan jedhe ibsi mootummaa naannoo Amaaraa bakkoota amma kitaabonni barnootaa itti raabsamaniiru jedhamanitti waggoota 30 darban irraa jalqabee uummatichi mirgi ofiin of bulchuu isaa akka kabajamuuf gaafachaa tures jedheera. Bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay madda rakkoo nageenyaa biyyattii ta'uurraa of haa qusatu kan jedhe ibsi bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa tapha kaartaa sabaa'uun fedhiin uummataa hojiitti akka hiikamu hojjechuu fi mariin akka taasifamu haala mijeessuu qabas jedheera. Yaadota biyya tokko ijaaruu fi tokkummaa uummataa eegsisan dhiyeessuu qabas jedheera. Walfalmii fi ibsa walirratti baasaa jiraachuu bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay fi Amaaraa kan ilaaleen ministeera koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa gaafachuuf bilbila harkaa isaanii irratti bilbilee hin ka'u jechuun Dasseerraa Masfinarraa Geetu gabaase.
Sirna bulchiinsa mootummaa Senegal kan kanaan dura ture mormuudhaan kan mormaa turan Basiroo Diyoomaayee faayee sagalee filannoo pirezidaantummaa jalqabaa kenname keessaa dhibbeentaa 54 fi qabxii 28 argachuudhaan moo'icha pirezidaantii biyya Senegal itti aanu isaan taasisu argatanii jiru. Akka maddi oduu Ajaans Firaans Firaans ibsetti faayee wajjiniin kan dorgoman muummichi ministeeraa biyyatti Amaaduu Baa sagalee argachuu kan danda'an dhibbeentaa 35 fi qabxii 79. Ittuu filannoon biyyattii hin taasifamin guyyaa 10 dura mana hidhaati kan gad lakkifaman faayyeen pirezidaantummaan isaanii kana keessatti qaama heeraa olaanaa biyyattiitiin amma raggaasifamuu qaba. Kun seera biyyattiiti. Namni umuriin isaanii waggaa 40 ta'e kun faayyeen sirna siyaasa biyyattii keessa ture irraa karoora addaa akka qabanus ibsaniiru. Seenaa biyyattii keessattis umurii xiqqaadhaan pirezidaantummaadhaaf kan dhiyaatanii moo'an nama jalqabaati jedhamaniiru. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo gara naannoo Yaman irratti odola naannoo Yamanitti danga Yamanitti dhiyaatu tokko irratti buufanni xiyyaaraa haaraan ijaaramaa jiraachuun isaa mul'ateera jedha oduun ittaanuu bal'inaan kan nutti mul'ate.
Hulaa galaanaa kan giddugaleessa bahaatti humnoonni Huutii kanneen Yemanii dooniiwwan fe'isaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa wayita raawwachaa jiranitti xiinxalli suuraa Associated Press dhaqqabe akka agarsiisutti immoo buufata xiyyaaraa haaraa kan fakkaatu seensa hulaa galaanaa murteessaa ta'e kanarratti ijaaramaa jira. Biyyi hanga ammaatti ijaarsa kana raawwachaa jiraachuu ibsite jiraachuu baattus akka suurri saatalaayitii kun agarsiisutti garuu odola Abdal Kuri kan qarqara galoo galaana Adan gara hulaa galaana Hindiitti geessu irratti ijaaramaa jiru barreeffama I love UAE, United Arab Emirates nan jaalladha kan jedhudha. Ijaarsi haaraan kun kan raawwatamu jalqabe yeroo loltoonni Emirates irraa dhufan lafa walqunnamsiistuu odola Sooktiraa kan Abdal Kuri keessatti argamuu isaanii fi yeroo humnoonni Yemen kibbaa keessaa kanneen Yemen irraa adda citu himatan walitti bu'iinsa uumanittila. Gaaffii Associated Press irraa United Arab Emiratesiif waa'ee ijaarsa haaraa kana ilaalchisuun dhiyaateef kamisa kaleessaa deebii kenniteen United Arab Emirates kan naannoo odola Sooktiraa Abdal Kuriitti argamtu beekamtii mootummaa Yemen irratti kan hundaa'e deeggarsa namoomaafi jetteetti. Gama biraatiin miidiyaaleen Iraan waliin hidhata qabanii fi kan Huutii raagaa osoon dhiyeessiin United Arab Emirates odola Sooktiraa irraa humnoonni Israa'el bakka san akka to'ataniif eeyyamteetti yommuu jalan waajirri ministeera muummee Israa'el immoo dhimma kanarratti gaafatamee deebii hin kennine. Gareen Huutii ji'a sadaasa darbirraa kaasee haleellaa Israa'el Gaazaa keessatti Hamaas irratti raawwattu akka dhaabdu dirqisiifna jechuun dooniiwwan daldalaa irratti haleellaa raawwachuu jalqaban. Sababa kanaanis hulaan galoo galaana Adanii fi galaanni Diimaa erga waraanni Hamaasiif Israa'el gidduutti jalqabe as diree waraanaa guddaa humnoota Huutii kanneen Iraaniin deeggaramu jedhamanii fi humnoota Yuunaayitid Isteetsiin durfaman gidduutti raawwatu ta'eera.
Duula pirezidaantummaa bara 2024 irra kan jiran pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden deeggartoota isaanii irraa gargaarsa doolaara miiliyoona 25 argatanii jiru.
Maallaqa duula filannoo pirezidaant Joo Baayidaniif magaalaa Niyuyoorkitti walitti qabamaa jiru kan Baraak Obaamaa fi Biil Kiliintan irratti argaman doolaara miiliyoona 25 argamsiiseera. Maallaqni guddaan akkasii walitti qabame kunis taatee siyaasaa keessatti rikardii haaraa kan galmeessisudha jedheera. Gareen horii walitti qabu duula filannoo pirezidaant Joo Baayiden. Pirezidaantichi humna maallaqaa amma duula filannoof argate kana kan qoratu yommuu ta'u dorgomaan isaa Doonaald Tiraamp bara 2016 dorgomtuu isaa Hiilaarii Kiliintaniin mo'achuuf duula na filadhaaf maallaqa walitti qabuun isan barbaachifne ture. Sagantaan galma muuziqaa Raadiyoo Siitii kun imala duula filannoo pirezidaantummaa dhiyeenya kana ho'aa dhufeeruuf mallattoo waamichaa warqee yommuu ta'u pirezidaant Joo Baayiden torbaanota darban kana keessa bakkoota dirree siyaasaa ciccimoo jedhaman baay'ee daawwataniiru. Akkasumas torban sadii dura haasaan waggaa pirezidaantii kan mana maree lamaaniif dhiyeessanis deebi'anii akka filatamuu danda'aniif karaa saaqaa jedhameera. Sagantaan duula filannoof maallaqa walitti qabu kunis waggoota kurnoota sadii darbanirra isa hooggantoota warra dimokiraat bakka tokkotti walitti fiduun tokkoomses jedhameera.
Israa'el kamisa har'aa naannoo hospitaala Shifaatii fi Gaazaa kibbaa Khan Yunus keessatti haleellaa raawwachuun ishee ibsamee jira. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Humni waraanaa Israa'el kamisa har'aa magaalaa Gaazaa keessatti naannoo hospitaala Shifaa akkasumas Gaazaa kibbaa Khan Yunus keessatti haleellaa waraanaa raawwachuu isaa yommuu ibsu ministeri fayyaa Gaazaa inni Hamaasiin hoogganamu immoo guyyaa kaleessaa lammiileen Paalestiin 62 ajjeefamu kamisa har'aa gabaaseera. Hanga ammaatti lammiileen Paalestiin 32,552 ajjeefamaniirus jaleera ministeri fayyaa Gaazaa. Israa'el haleellaa humna lafoo raafaa irratti raawwachuuf karoora qabdu irratti Waashingtan waliin mari'achuuf kan turte jila qondaaltota ishee erguu kan dhiiste amma immoo roobii kaleessaa darbe kana ogeeyyii tarsimoo waraanaa ishee gara Waashingtanitti erguun hidhaltoota garee Hamaas raafaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuuf akka jirtu Yuunaayitid Isteets waliin mariitti jirti. Wiixata darbe mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti murtoo waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduu hatattamaan akka dhaabbatu jedhu irratti Yuunaayitid Isteets mirga sagalee sagaleen kuffiisuu qabdu fayyadamuurra sagalee kennuurraa of qusachuu ishee kan mormite Israa'el marii Ameerikaa waliin taasisuuf karoorfattee ture addaan kutu beeksiftee ture. Garuu ministeri waraanaa Israa'el Yoav Gallant torbaan kana keessa ministeera haaja alaa United States Antony Blinken fi ministeera waraanaa United States Lloyd Austin waliin mari'achuuf Washingtonitti argamus jalameera. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu to'annoo Hamaas naannoo galaana Mediteraaniyaanii kamiyyuu hambisuuf haleellaan raafaa irratti taasifamu barbaachisaa ta'uu yommuu himanitti, gama United States'iin immoo raafaa keessatti haleellaa raawwachuun lammiilee Paalestiin nagaa miiliyoona tokko ol waraanicha baqachuuf buufataalee yeroo keessa jiraniif balaala jechuun mormiti. Israa'el immoo garee Hamaas kanneen kutaalee afur irraa teessoo isaanii raafaa taasifataniiran irratti haleellaa osoo hin raawwatiin dura lammiileen Paalestiin nagaa bakka nageenyi isaanii eegamutti akka dabarsaman himteetti.
Ayyee oduun kanumaan raawwata amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Naannoo Oromiyaa godinaalee Qeellam, Wallagga, aanaa Gidaamiitii fi Bagii gandaawwan adda addaa keessatti walitti bu'iinsa tibbanaa humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifameen namoota nagaan ajjeefamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti namoonni du'an 16 hin ta'u. Gabaasaa dabalataa Tsahaayi Damxuu tarkaa qaba.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee Wallagga lixaa fi Qeellam, Wallagga, aanaalee Beekii fi Gidaamii sagalee Ameerikaatiif yaada kennan bitootessa 13 fi bitootessa 14 bara 2016 sababa wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti deemaa tureen namoonni nagaan gidduutti miidhamuu isaanii himaniiru. Lammiileen nagaa kan ajjeefaman erga waraanni bilisummaa Oromoo bakka duraan ture gadhiisee deemeen booda tarkaanfii humnoota nageenyaa mootummaan fudhatameen jechuun jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa Beekii ta'uu isaanii kan himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Aanaa Beekii keessaa naannoo Xiilloofaa laaloo Nooraafaa bakka jedhamutti jechuudha. Kaalee gaafa 25 jechuudha. Hawaasa baay'eetu miidhamee qabeenyaan saamameera, manni gubateera. Bara nama torbaati jechuudha. Iddoo tokkotti kan ajjeefaman nama torba guyyaa sana nama torba jechuudha. Aanaa Gidaamii jalatti jechuudha. Bakka kanaan dura gosti waraana bilisummaa Oromoo achi ka'e naannoo Giraayii Somboo bakka jedhamutti akkasumas namoota hedduutu ajjeefame jechuudha. Ta'u waraana bilisummaa Oromoo sochii isaa jira hoggansa jira ka'ee hawaasni nama nagaan jiru qabeenya saamamee taa'uun saamamee jira. Minaanni jalaa gubatee manni isaanii qorqoorroon hanga qorqoorrootti illee irraa saamamee qorqoorroon irraa fuudhamee qorqoorroon isaanii konkolaataatti fe'amee aanaa Gidaamii jala Qeellam, Wallagga. Hawaasa kanaan inni achiisanii nu baasan jedhanii jechuudha. Qabeenya dhoositanii jira kana dhoositanii waraana bilisummaa Oromoo dhoositanii ittiin rukuchiisaa jirtu jechuudha. Tarkaanfii irratti wal inni achiisanii nu baasan jedhanii tarkaanfii guddaa irratti fudhatamaa jira hawaasa irratti jechuudha.
Jiraata godina Qeellam, Wallagga, aanaa Gidaamii ta'uu kan himan namni biraan yaaddoo nageenyaatiif maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan bitooteessa 13 bara 2016 lammiileen nagaa 9 ajjeefamaniiru jedhan.
Godina Qeellam, Wallagga, aanaa Gidaamii jalatti naannoo ganda Soyi Gamsee jalatti achi jalatti uummata nagaa nama tokko jiraata. Ganda keenyaa tokko waraanni mootummaa jedhanii nama nagaa nama dhimma tokko keessaa hin qabne waa biraa keessaa hin qabne mataan isaa Teeshaa Ambiidin Baashaa nama jedhamu abbaa ijoollee sadiidha. Haraama irratti itti dhufanii qoratanii maajjeesanii darban.
Namni biraan jiraataa aanaa Gidaamii ta'an yaaddoo nageenyaatiif maqaan isaanii akka hin dhaamne kan gaafatan manni isaanii gubatee maatiin isaanii bittinnaa'u dubbataniiru.
Sambata guddaa hin gaddaa immoo dhufanii sa'aatii sadii irratti miiriira gargaatiin dhufanii manutti hiriiranii mana kanfootti marsanii dhagee ijoollee sadii gadi na jira facaasanii mana bira jiraariyanii amma irraatti ijoollee koon argina jira. Mana irratti gubanii qabeenyaa jiru barbadeessanii uffannaa ijoollee waan tokko wanti haadhan jiru guurratanii rakkoo gidiraa cimaatu aanaa kana keessatti ganda kara kormaan irratti hojjetamaa jira waliin isaanii uffaluu dhufee kanamma har'aatti mana kootti hin galle. Bakkeedhaan bulaa jira. Haala manaa kootiif ijoollee kootii wajjin wal argaa jiru.
Jiraattonni godinaalee lamaanii ajjeechaa lammiilee nagaa irratti guyyoota muraasaan dura raawwatame jedhaniif humnoota nageenyaa mootummaa itti gaafatamaa taasisaniiru. Rakkoo nageenyaa godinaalee kanatti mul'ateera jechuun jiraattonni himan ilaalchisuudhaan bulchiinsa godina Wallagga lixaa, Qeellam, Wallaggaa, biiroo kominikeeshinii Oromiyaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uuti hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Marshal Branu Jula, Yenyakan, Hala Yerorat, Televini Biyali Satif, Ipsakan Kenayotau, Ajechanano Oromia Keset, Lamilenagarat, Rawatamijerami, Walin Walkawate, Himana Raya Itzabiyarat, Yat, Kaninfuraneta Ufi, Lamilenagarati, Kantar Kamfin, Himfuratam Netau, Himani Rum. Commissioni Mirgotanamumaitopia, Waltubins, Nano Oromia Fi, Nano Amara Keset De Majru, Lubu Lamilenagarati, Mitagesa Akajru Erun, Waltubins. Kun karana gadan akafrom rededdebin wamicha taisa turunsa niyade tamam gabas sagale amerikatif sahidamto finnira
jini kuni dia soma ramadanati ramadan karim jenna sababa soma kanati ni swalqabate sirni iftara baka adada titasifa majira bija kesatisi kale satasifa meture as united state kesatisi hawasa muslima gidduti nitasifa ma as nanno washington dc kani arga mufi wagaso domi sagalin dura kani hunde fame abanni first hijra foundation jedamu jedame be kamu sambata darbe bitote sakuda afur barakuma lama afkuda ja kala ko sa ethiopia tijechuda sirna iftara tasisi hijra sirna kanaratti kan ar gamte wa ilikenya kani kuta afan amara edeun garramo gabasa qopesite mitikufiqadu akka afan dordoftota afan romoti fi mijatutti akka karatti debise jira walina ordof
wagota soddomi sagal dura washington dc finanno shekan jiratan hawasni muslima dalatota ethiopia fi ertratan foundation first hijra jalam hunde sun ayanu tafi wantota hawasum mabro pakatokotu walitdufun kabajatu sambata tikada barsine kana jechunis gafa bitote sedigdemi sedi barakum lamaf digdemi afur walakeesa soma ramadana isa kumatokof libba afurifa furtami jaffa barakana saganta iftara kuta virginia kesetti kan argamu manabarumsa anadel sadar kalam mafa kesetti gaggesaniru obbo ismail haji ali abadiga hirmato ta saganta iftara kana kesa tokko kantan bakka kanatti wagga waggan hawasa muslima nanno kana jiratan walinakka iftaran akkas jechun ibsu
bakka kanatti kan nuti wala agarref wagga waggan kananne nuufu ramadana yokan som kan jedamu isa iftara satif som ken hiku daf iddo kanat wal agar rajcha iddo kanat mo yega wal agar hundumto inna gudda dira dubarti utun jeri hundumto kabajan iddo to kot argamne iftara ken kan naga darawne garmana ken yatidebina
akala kof saati nanno washington dc tigalgal keesa saati torba fi deika digdemishanit yokan saati tokof deika digdemishanit kanjal qabe saganta iftara kanarat daiman dabalate namoni kuma tokof dibashani ol argamaniru adde mustare abdul samadis warra saganta kanarat hirmata niran keesa tokko
tawalani fe wogate role mo li fatarra yero tenna tenna nu fe chuda isamalemmo tenna tenna saatarje first hijra to li fatarra wolgenye just community ken aw gudisu rufiye wojene ni jollen ken olarguda wojene ni asitto la garaje
bakka masagantan iftara ittigagefa mekana foundationin first hijra masjidan alat manabarumsa ol mada imanira kase hanga sadarka tokofatti barsisu manabarumsa bitera manni barumsichas daiman namusa amanta islamana kaguddatanif kangargaru das jelamera obbo ismail manni barumsa kun farist hijran bitamu isaf faida inqabu yemu ibsan
akka manakotiti akka misin satis ninjrada akka hermana qoda furadde ummata ko sumunan tajajila ammammo kanaradar bine alhamdulillah rabbil galanni hagaw carra gudda rabbil ulate manabarumsa kan qabu masjida matasa dandae bitanne jirra achirattimmo mi iba kara biye kana kesetinu raga jiruran kan kae isa ofra fon kulturaf matake ngidandenye academics anis kara amanti kenya tinis wolduka wolbu wolbuke qabne ijonde kenya barsisechuraf fundrotta demuraf carra gudda rabbinu latera kanafiyo laftinu arganne kunis lafa gudda manabarunsa gutumma kan qabu enyun iyo uchanama enyun iyo kan tae hermach senyun iyo rattibaracho kan dandawuda kanaf gudda gamannira ummatina anno kana jirus akka gadatinu gamadira alhamdulillah
Dabaluunis hawaasni musliimaa naannoo kana jiraatan mana barumsaa kana cinaa haa dhaabbannu jechuun dhaammatu obbo Ismaa'il.
Jalqabbii amma jalqabnee jiru kan akka farasti jiraatti. Farasti jiraan kun koominitii guddaadha. Naannoo kanatti beekamaadha. Eessa addunyaa irratti beekamaadha. Maqaan isaa manni isaa xiqqoo ta'u malee keessi isaa guddaadha. Uummata baay'ee of keessatti qabee jira. Beektoota ogeessa hedduu of keessaa qabu. Kanaaf iyyuu obboloota keenya naannoo kana jirtan kan beektan beekumsa keessanii inni qabeenyaa qabus qabeenyaa isaatiin lubukkee bu'ee ijaarsa mana barumsaatiif jalqabne kanarratti lubukkee akka buutanii nu gargaartan amaanaa isiniin.
Adda Mustareenis gama isaaniin.
Ramadaan ramadaana guddaa bareedaadha. Alhamdulillah rabbil alamin gooftaa kanaan nu gahe hundumaaf iyyuu baga ramadaana guddaa rabbi nu gahe waggaa waggaan nu agahu hundi keessanuu wal geenyee wajjiniin biyya keenyas asis ijoollee keenyaafis wajjiniin akka taanu wajjiniin akka abbannu taana waggaa waggaan nu agahu rabbi biyya keenyas isaasis isaachis rabbi nuuf nagaa nuuf taasisu. Filisteeminis immoo rabbi najaa baasuuni manni Filisteem tuqamoo jechuun nu tuqamoo jechuun rabbi najaa nu baasuu alhamdulillah.
Faawundeeshiniin Firsti Hijiraa kanaan dura Waashingtonii fi naannoo isheetti masjiidota lama kan baneeru yommuu ta'u inni ammaa kun isa sadaffaa fi tajaajiloota hedduuf kan oolu maallaqa doolaara Ameerikaa hanga miiliyoona 3 baasas jedhameera jechuun kan gabaaste gabaastuu sagalee Ameerikaa kan afaan Amaaraa Eden Garramoola.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii 7 darbina. Fayyaadha. Biyyoota bahaa fi kibba Afrikaa hedduu keessatti haalli hamaan akka jiru kan ibse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii inni dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu UNICEF yoo xiqqaate ijoolleewwan miiliyoonii 45 ta'an hanqina nyaataa hamaa kan sababa jijjiirama qilleensaa irraa dhufee fi saaxilamanii jiraachuusaa ibsee jira. Gama biraatiin immoo doorsisni yookaan qaanessiin karaa masariitii yookaan saayibariitiin taasifamaa jiru. Rakkina cimaa ta'uun isaas ibsamee jira. Dhimma kanarratti gabaasaalee VOA'dhaaf ergamanii jaallannee gammadaa akka taanutti qophii fayyaa 7 kanaatiif qindeessitee jirti. Waliin haa caqasu.
Afrikaa gama bahaa fi gama kibbaatti daayireektarri UNICEF kata'an Eva Kadili ibsa kennaniin ho'a hamaa fi caamni yeroo dheeraadhaaf biyyoota hedduu qabatee ture namoota miliyoonaan lakkaa'aman haala hamaa keessa galcheeraa jedhan. Daa'imman miliyoona 45 ta'an rakkoolee dachaa fi yeroo baay'ee walirratti daddabalamee mul'atu keessa jiraachaa akka jiran ibsan. Kunis taatee haala qilleensaa elniinoo bara 2023 fi 2024 tti galmaa'e keessaa isa cimaadha. Afrikaa bahaa fi kibbaa keessatti UNICEFii fi gorsituu waa'ee nyaata maalamaa akka ta'an Kiristaanaa Roodert sagalee Ameerikaaf akka himanitti biyyoota naannoo isaanii hedduu keessatti daa'imman hir'achuu yookaan hanqina nyaataa cimaadhaan rakkatan baay'ee ol aanaa ta'uu ibsaniiru. Jijjiirama qilleensaa waliin walqabatee haala qilleensa hamaa ta'een saffis ittiin dabalu kun hammaataa dhufeeraa jedhan.
For example, in Malawi, affected by the current El Nino phenomena, data from the routine nutrition program.
Fakkeenyaaf Malawi keessatti taateewwan El Nino amma mul'ateen miidhama jiru keessatti haalli soorata daa'immanii hammaataa dhufuuf hanqina nyaataa cimaan dabaleera. Bu'aan soorata xixiqqoollee amma utuma ijaan agarru duubatti deebi'aa jira.
UNICEF akka jedhetti daa'immaniif maatiin isaanii karaa manneen barnootaa jijjiirama qilleensaa haala itti dandamatan akka baratan gargaaruuf yaalii gochaa jira. Wangaanii Grees Taawuloo Afrikaa bahaa fi kibbaatti UNICEFiif gorsituu waa'ee barnootaati. Isaanis akka jedhanitti.
UNICEF is working with partners specifically government, UN agencies, civil society.
UNICEF michoota isaa addumattuu mootummoota waliin dhaabbilee kan tokkummaa mootummootaan ta'in biroof hawaasa siiviikii akkasumas hawaasa waliin ta'uudhaan barnoota haala jijjiirama qilleensaa sirna barnootaa keessa galchuun hojjechaa jira.
Elitaa Nikuubee. Ijoolleen ishee 3 sababa nyaata sirnaan hin nyaanneef mana barumsaa deemuuf rakkachaa jiru jedhan.
Rakkoo nyaata dhabuu qabna. Hiyyummaa keessa jiraachaa jirra. Arjoomtota dur nyaata nu gargaaran qabna turre garuu deemaniiru. Osoo yaada isaanii jijjiiranii nyaata kennan yookaan waan biroo hojjetan nuu kennanii natti tola.
Bara kana waan maasii irraa nyaannuun qabnu gargaarsa kadhataa jirra. Beeladaaleen keenyas bishaan dhugan hin qaban. Re'oonnii fi loonni keenyas du'uun isaanii waan oolu mitii jetteetti. Daa'imman umriin isaanii waggaa 11-15 ta'an keessaa gara 16 bara 2022 gama saayibariin doorsisaa fi sodaachisi adda addaa irratti kan raawwatame yoo ta'u kunis waggoota 4 dura 100 keessaa harka 13 akka ta'e gabaasni jarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Awurooppaa keessa baase hubachiiseera. Gabaasa kanas biyyoota Awurooppaa 44 keessatti dargaggoota 4,000 qorate roobii darbe ifa taasise. Awurooppaatti daayireektarri jarmayaa fayyaa addunyaa Hans Kluug ibsa kennaniin gabaasni kun hunda keenyaaf waamicha akka dammaqnu nu taasisuudha jedhan. Qorannaa moggaafama amala fayyaa ijoollee umriin mana barumsaa keessa jiranii jechuun gaggeeffame kun yeroo fi bakka hundaatti doorsisa gaggeeffamu akka furuuf ta'e ibseera. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka hubachiisetti weerarri rakkoo kanaa akkaataa dargaggoonni itti amala waliif qaban jijjiireera. Okkara gama intarneetiin gaggeeffamu kana to'achuuf akkasumas waa'ee isaa hubachiisuuf caalaatti qophaa'uu qabnaa kan jedhan gabaasa kana hoogganuun kan barreessan Alinaa Kosma Stokholm Suwiidin irraa dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pirees yookaan AFP waliin gaggeessaniin akkas jedhan.
Although the trends over time in bullying at school have been stable since 2014.
Akkaataa yeroon darbaa deemuun mana barumsaa keessatti doorsisaaf hookkarri bara 2014 irraa eegalee tasgabbaa'aa ta'us bara 2018 hanga bara 2022 bal'inni saayibarii xiqqoo dabaluusaa arguu dandeenyeerra.
Doorsisiif hookkarri karaa biraan gaggeeffamu xiqqoo qofa dabaluudhaan baay'inaan tasgabbaa'ee jira jedhanii.
We can about 1 in 6 adolescents say that they have been cyber.
Dargaggoota 6 keessaa gartokko ji'oota 2 darban keessa al tokko yookaan 2 saayibarii irratti akka doorsifaman dubbatu. Asirratti garaagarummaan saalaa baay'ee akka hin jirre hubachuu dandeenya.
Sadarkaa olaanaan doorsisi saayibarii irraa ijoollee dhiiraa biyya Bulgaariyaa, Liituweeniyaa, Moldoovaa fi Poolaandii kan mudate yoo ta'u sadarkaa gad-aanaan immoo Ispeen keessatti kan mudate ta'uu jaarmayaan fayyaa addunyaa ragaa gadi fageenya qabu otoo hin kennin ibsee jira. Alinaan immoo akka jedhanitti.
And then when we look at those who perpetrate cyberbullying, when we look at cyberbullying perpetration, we can see.
Ergasii namoota saayibarii irratti miidhaa raawwatan yeroo laallu dargaggoonni 12 ta'an ji'oota 2 darban keessa namoota biroo saayibarii irratti doorsisneerra jedhanii akka dubbatan hubachuu dandeenyeerra.
Haalli doorsisa karaa meeshaa elektirooniksii gaggeeffamu kun hammaachuun yoomi kaasee akka ta'e ibsaniiru.
During COVID, they ended up spending even more time on their.
Yeroo COVID meeshaalee elektirooniksii isaanii irratti yeroo hedduu dabarsuudhaan xumuran akkuma barnoonni hundi gama kompiitaraa ta'een walqunnamtiin hiriyoota waliin taasifamu hundi achiin ta'eera. Kanaaf ibsi keenya dhuguma COVID irraa ka'uu irratti xiyyeeffate.
Qorannaan ammaa kun ragaa biyyoota 44 kan fayyadame yoo ta'u deebii dargaggoota umriin isaanii waggaa 11-13-15 ta'an 2,200 fi 70,000 ol kan of keessaa qabudha. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumure torbee mata duree biraan walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaati.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aas ni jenna nagaatti bula nagaatti.